Přednáška Učedníci v něho uvěřili. Na úryvek Janova evangelia, 2. kapitola, verš 11. Přednášející Pátr Petr Karas. Zazněla v roce 2011 na katolické konferenci v Brně.
Tak učinil Ježíš v Káně Galilejské počátek svých znamení a zjevil svou slávu. A jeho učedníci v něj uvěřili. To je závěr evangelia, které nás provází těmito dny. Je to vlastně jakési vyústění tohoto evangelia. Ale přitom tam můžeme narazit na takovou zvláštní věc. Když bychom četli Janovu 2. kapitolu dál, tak hned vlastně v následující perikopě, v následujícím odstavci, se mluví o tom, jak se Pán Ježíš dostává do sporu se Židy. Říká jim, zbořte tento chrám a ve třech dnech jej znovu postavím. No a Židé říkají, tady ten chrám se stavěl tak hrozně dlouho a ty, že bys ho dokázal ve třech dnech znovu postavit. A evangelista dodává, to však Ježíš mluvil o chrámu svého těla. Teprve, když byl Ježíš vzkříšen z mrtvých, tak jeho učedníci uvěřili písmu a slovu, které Ježíš řekl. Takových míst, kde se mluví o tom, že někdo uvěřil a pak se za chvíli řekne znovu, že uvěřil, najdeme v evangeliích celou řadu. Já zmíním ještě jedno či dvě taková místa. Svatý Jan, tentýž evangelista, ze kterého jsme čerpali tyto dny, o dvě kapitoly dál mluví o druhém Ježíšově znamení, tak jak to tedy Jan popisuje. Za Pánem Ježíšem přichází královský služebník a prosí za uzdravení svého zřejmě těžce nemocného syna. No a Ježíš mu říká, vrať se domů, tvůj syn je živ. Jan tedy píše, evangelista, ten člověk uvěřil slovu, kterému Ježíš řekl a šel domů. No a potom to evangelium popisuje tu situaci, jak se tento královský služebník setkává se svými vlastními služebníky a oni mu jdou naproti a říkají, tvůj syn se uzdravil. A on se jich vyptává, kdy se to stalo a oni mu řekli, včera jednu hodinu popolední. A zase evangelista říká, a uvěřil on i všichni v jeho domě. A ještě zmíním jedno známé místo z Markova evangelia. V 9. kapitole, poté co Ježíš se stoupil z hory proměnění, se setkává s otcem posedlého syna. A tento otec ho prosí samozřejmě také za své dítě a říká Pánu Ježíši, pomoz můžeš-li. A Pán odpovídá, můžeš-li, všechno je možné tomu, kdo věří. A otec zvolá, věřím, pomoz mé malé víře. Jak to tedy vlastně bylo? Kdy uvěřili učedníci v Pána Ježíše? Když opustili lodě a sítě a otce a šli za Ježíšem, to přece už tehdy v něj museli věřit. Potom, tady to naše evangelium nám říká, po zázraku v Káně, po té, co Ježíš učinil počátek svých znamení a zjevil svou slávu, jeho učedníci v něj uvěřili. A teprve po vzkříšení je znovu řečeno, uvěřili písmu a slovu, které Ježíš řekl. Královský služebník přece musel věřit, už když se vydal na cestu, opouštěl svého těžce nemocného syna. A nebyla to krátká cesta. Musel to být minimálně den cesty za Ježíšem. A teď jaká byla jeho víra, že on uvěřil Ježíšovu slovu, bez jakýchkoliv záruk se vrací domů a bylo pravděpodobné, že musel vědět, že nemá další pokus. Buď to vyjde nebo ne. A teprve poté, co mu jeho služebníci potvrzují, že syn je zdrav, tak je znovu řečeno, uvěřil Ježíšovu slovu. Uvěřil on i všichni v jeho domě. A tak nás tady tato místa, která mluví o víře, o uvěření, u stejných lidí vícekrát za sebou, tak nás tady tato místa mohou přivést k otázkám, co to vlastně víra je, co to znamená věřit, co nám ve víře pomáhá, co nám pomáhá na cestě víry, co nás naopak na této cestě brzdí nebo co nám v ní brání. Mně teď tady nejde o to, abychom zde vynalezli nějakou všeobecně platnou a přijímanou definici víry, která pak bude přijata třeba do usnesení 22. charismatické konference, nebo kolikátou máme. Takže nejde tady o nějakou definici, ale jde spíš o to, abychom se podívali na skutečnost víry z různých pohledů a zkusili se samozřejmě přitom také zamyslet nad tím, nejenom co pro nás víra znamená, ale co nám může pomoci, abychom udělali kroky nebo aspoň nějaký krok na cestě za Pánem dál. Pro někoho je víra na prvním místě možná jakýmsi souborem pravidel, zvyků, zásad, anebo třeba taky i určitých hmotných věcí, které k víře patří. V charismatických kruzích se někdy těmi různými zvyky a tradicemi a třeba někdy i těmi hmotnými věcmi tak trošku pohrdá. Ještě víc toho tím pohrdají někteří naši bratři, naše sestry z některých nekatolických církví. Já bych tady chtěl říci, že asi není správné, jak se říká, vylívat s vaničkou i dítě. Není asi tak správné úplně jednoduše odepsat zvyky a pravidla a tradice jako něco, co k živé víře vlastně ani nepatří. Stejně tak jako ty hmotné věci, které nějakým způsobem s vírou nebo se svátostmi nebo s liturgií souvisí. Konec konců už ten základní fakt naší víry, že Bůh, Boží syn, se vtělil, dává najevo, že k víře nepatří jenom duchovno, ale že k ní patří i celé Boží stvoření. Řeknu několik příkladů. Tady v této souvislosti jsem si vzpomněl na jednoho starého kněze, který už před lety, jsme o tom spolu mluvili, tak už před lety mluvil, vykládal o svých zkušenostech. Byly to zkušenosti hodně dramatické. Byl vězněný i za nacistů, za druhé světové války a pak byl taky vězněný v komunistických žalářích. A byly to kruté výslechy, které podstoupil a také prožil celé týdny v nějakých těch temnicích na samotkách. A říkal, že to byly opravdu kruté zkoušky, tak nějak psychicky vzato, ale také i pro jeho víru. A mě zaujalo, když jednou říkal svoji zkušenost právě tady z těchto situací a povídal, když prožíval tu nejdelší samotku, tu temnici, která trvala skutečně, nevím už přesně, ale opravdu to byly asi celé týdny, tak říkal, já bych se tam býval asi zbláznil, možná bych přišel i o víru. A mě tam pomohla velmi zásadně jedna věc. Já jsem tam dostával malé příděly jídla, samozřejmě to bylo jenom suchý chleba a voda a dostával toho málo, takže trpěl i hladem. Ale přesto část toho chleba, který dostal, tak použil k tomu, že ho rozžvíkal a nesnědl. A z toho rozžvíkaného chleba vymodeloval písmena a nalepil si je na stěny té cely. Můj Ježíš, mé všechno. A on ta písmena neviděl, protože to bylo v temnici. Ale říkal, že celé dny stál u té stěny a sahal na ta písmena, aby se přesvědčil hmatatelně o tom, že to je pravda. Asi cítíme, tušíme, že to, co by mohlo v běžném životě vypadat trošku zvláštně, že v této situaci bylo pro něj opravdu naprosto zásadní. Jiná zkušenost, jedna z troufnu si říct, stará paní, dneska se to moc nepoužívá, na Slovácku se říká tetička. Jedna tetička, ke které jsem chodíval, když navštěvuju nemocné, už věřím, že je u Pána, už odešla z tohoto světa, Tak to byla opravdu žena, myslím, že tak nějak hluboce věřící, opravdově věřící a dokonce i s takovými, řekl bych, moderními názory. Dost často říkávala třeba, ti dnešní mladí, oni tu víru prožívají daleko opravdověji, než jsme prožívali my kdysi, představte si. A taky četla, pořád se vzdělávala ve víře podle svých možností. No a potom ten její věk a taky její nemoc pokročili. No a ona trpěla bolestmi, byla opravdu už hodně nemocná. A potom jednou, když jsem za ní přišel, tak ona říká, já už se vůbec nemůžu modlit, mně už to vůbec nejde. Ale, a už to říkala tak stěžka docela, stěžka mluvila, ale já jsem teď hrozně vděčná Pánu Bohu za to, že jsem se vždycky modlila tady před tím křížem, který mám pověšený na stěně. Protože teď už mojí jedinou modlitbou, která mi zbyla, je jenom ten pohled na kříž. Já už nedokážu nic jiného, ale tak se pořád jenom dívám na ten kříž z toho lůžka, na kterém ležela. A to je moje modlitba. No a ještě jednu zkušenost, také z mé farnosti, také s jednou tetičkou. Chci říct jako zkušenost o tom, že i když člověk má jakousi, řekněme, tradiční víru, takže to nemusí být víra, nad kterou by nepřemýšlel. To už snad vyplynulo i z toho předchozího, ale tady to je možná o něco humornější. Také jsem ji navštěvovával, také už je to více roku zpátky. A tak ona tak povídala o svém životě, o tom, co jí bolí a o tom, co se jí daří a nedaří. A bývala taková posmutnělá z jedné věci. Tehdy běžel nějaký seriál, to asi pořád běží nějaké seriály v televizi, a jestli to byl nějaký seriál mexický nebo jaký, já nevím. A hlavní hrdinka se tam tuším jmenovala Rosalinda. Slyšeli jste to někdy? Já jsem ji teda věřil, že to tak nějak je, snad to nepletu teda. A ona říká, já bych se tak strašně ráda modlila růženec v tu dobu, když se modlí na proglasu. To teď není skrytá reklama, to skutečně ona takhle říkala. A říká, ale oni zrovna v tu chvíli vysílají ten seriál a já to nemám, já to nedokážu, já to zkrátka chci vidět. No ne, to ještě neskončilo. A pak jsem tam jednou přišel a ona byla taková rozzářená a říká, mně se zdálo, asi jako ne, že by měla sen, ale taky asi přišla taková myšlenka. Mně napadlo, jaké to asi bude, až budu stát před nebeskou branou. A já tam budu stát před panou Marií a ona se na mě tak smutně podívá a řekne, tak si běž za tu svoju Rosalindu. A říká, a to mě teda pomohlo, tady tahle ta představa, že jsem se už opravdu ten růženec začala modlit tady v ten čas a na seriál už se nedívám. Tak pevně věřím, že se teď raduje z přítomnosti Panny Marie v Božím království. Zvyk samozřejmě nemusí být vždycky pomocí, to jistě ne. Zvyk taky může být něčím, na čem člověk ulpí a z prostředku se stane cíl. My kněží to známe, teď řeknu hypotetický příklad, abych se nedotkl někoho, že za námi přiběhne někdo s bílým obličejem, teď si říkáme, kdo ví, co se mu přihodilo a on řekne, otče, včera jsem zapomněl, že je pátek a ukrojil jsem si kus salámu. Ale naštěstí jsem si to včas uvědomil a vyplivl jsem to. A teďka třeba víme, že ten člověk má zásadní problém v rodině, s někým nemluví nebo v sousedství. A on s tím nechce nic dělat a nepovažuje to za potíž. Ale to, že náhodou se mu dostal do ústku salámu, ve kterém bez tak skoro žádné maso není, tak toho. Tak to považuje za základní problém ve víře. A tak se opravdu může někdy stát, že pro někoho je důležitější, jak je oblečený v neděli do kostela, než jak je vnitřně připravený na své setkání s Pánem. Víra jako soubor zvyků a zásad. Víra jako rozumový postoj, další pohled. Tedy něco, s čím souvisí soubor, pouček, dogmat. Patří k tomu i třeba samotné vyznání víry. Je to vlastně víra jako přesvědčení o Boží existenci. Jistě i zde se shodneme na tom, že to není celá víra, ale samozřejmě, že bez toho člověk nemůže jít dál, i když dozajista I v této základní otázce na každého může někdy přijít nejistota nebo pochybnost. Je to jak v mezilidském vztahu. Samozřejmě, když člověk ví o druhém hodně údajů, tak to ještě neznamená, že jeho vztah ke druhému člověku je dobrý. Když manžel nebo manželka ví o svém partnerovi všechny možné údaje a míry a váhy, to ještě neznamená, že ten vztah je dobrý. Víme-li o Bohu kde co, ještě to neznamená, že náš vztah je dobrý, ale určitě je důležité se ve víře vzdělávat. Víra jako vnitřní zkušenost s Bohem. V něčem je to trošku podobné s těmi zvyky a tradicemi, akorát, že z jiné strany. Tady toto je možná něco, co v charismatickém prostředí je naopak hodně vyzdvihováno. U některých jistě to neplatí všeobecně a u všech. Ale někdo na to klade hodně velký důraz, na tu zkušenost, zážitek, prožitek Boží blízkosti. A samozřejmě, že to důležité je, určitě pro učedníky to byl zásadní prožitek, když byli svědky Ježíšova prvního znamení. Určitě pro ně bylo moc zásadní a vracejí se k tomu třeba Petr ve svých listech, když byli svědky Ježíšova proměnění. Ale na druhou stranu přece víme, že cílem naší víry nejsou naše zážitky. Cílem naší víry je Bůh sám. Je tedy důležité, abychom si vážili těch chvil, kdy jsme zakusili Boží blízkost, ale abychom tam nekladli rovnítko. Dobrá víra, hodně pocitů, hodně zážitků, málo zážitků, tedy špatná víra, tak to asi není. Svědčí o tom i mnozí svatí. Teď jedna z posledních světic moderních, matka Tereza, o tom mluví třeba i v té knize, kde popisuje takovou tu svoji vnitřní poušť, vyprahlost. Víra jako cesta s Bohem. Možná právě zde je jedna z odpovědí na otázku, kterou jsem nějakým způsobem naznačil na začátku skrze ty citáty různých míst z Evangelií. Když jsme přemýšleli, nebo nabídl jsem přemýšlení nad tím, jak je možné, že učedníci uvěřili a pak zase uvěřili a pak zase uvěřili a ten královský služebník zrovna tak. A to je vlastně ono, k tomu jsme pozvaní my všichni. Jsem přesvědčený, že jsme k tomu pozvaní, abychom uvěřili a znovu uvěřili a znovu uvěřili, protože víra není diplom na univerzitě, kterého člověk dosáhne a pak už ho má. Víra je cesta s Bohem a jestliže je to cesta, tak dokud jsme a dokud prožíváme tento pozemský život, tak nejsme u cíle té cesty. A jsme zváni k tomu, abychom Pána stále znovu hledali, stále znovu nacházeli a stále znovu se v něj učili věřit. Nově a hlouběji. Tady jenom poznamenám, je to takový určitý protiklad někdy mezi námi křesťany a třeba mezi vírou našich starších bratrů ve víře, jak se říká, tedy mezi vírou Židů. Nás křesťanů, když se někdo zeptá, v co věříš, tak pokud to známe z paměti, tak začneme říkat pravděpodobně vyznání víry. To je právě ten soubor pouček, dogmat. To říkám teď bez despektu, to je samozřejmě velmi zásadní základ naší víry. Všimněte si, jak odpovídají Židé ve starém zákoně, anebo jak se k tomu stále znovu vracejí i křesťané, kteří vyrostli ze židovství i v zákoně novém. Štěpán, Pavel, Petr taky, po křtu setníka Kornélia. Stále znovu se vracejí k událostem starého zákona. Mluví o Bohu Abrahamovu, Izákovu, Jákobovu. Mluví o Hospodinu, který vyvedl izraelský národ z egyptského otroctví mocnou rukou a napřeženým ramenem, který je vodil po strašné poušti po 40 roků a přivedl je do zaslíbené země. Mluví o Bohu krále Davida. Pro ně je vyznání víry vyznáním Boha, který svůj národ doprovází na cestě. A tady v tom není protiklad mezi tou vírou, která je obsažena ve vyznání víry, v krédu a mezi vírou, která pro člověka znamená osobní zkušenost. To prolíná s tou zkušeností, ale teď myslím zkušenost s Bohem, který mě provází na mé životní cestě. Řeknu jednu svoji zkušenost. Někteří už jste ji ode mě možná slyšeli. Když jsem kdysi pobýval rok ve Francii v evangelizační škole Jeunesse Lumière, tak jsme tam měli prázdniny po Vánocích a po Velikonocích. Ty svátky jsme tam slavili společně. No a potom, když byly ty prázdniny, vždycky asi 10 dní, tak jsem se nevracel tady domů do vlasti i z časových důvodů, i z finančních, ale taky jsem si říkal, když už tady jednou jsem na ten rok, tak ať to tady trošku poznám. A snažil jsem se navštívit některé z těch nových komunit, tak jako je třeba komunita blahoslavenství, tak ve Francii existovalo, existuje docela dost. No a když jsme měli ty vánoční prázdniny, to byl rok 94 Vánoce, takže už je to dost roku, a když jsme měli ty vánoční prázdniny, tak po Vánocích, tedy po té, co jsme oslavili Vánoce, tak já jsem si zavolal do jedné z těch nových komunit, která se jmenuje PND Vých, Chléb života, kde pracovali nebo pracují s bezdomovci, a tak mě to zajímalo, jakým způsobem tam žijí a jaké jsou jejich zkušenosti. Potíž byla v tom, že tady ten hlavní dům této komunity se nachází a v městečku Sommervieux, to je kousek od Lisieux, od těch pláží, kde se vylodili spojenci za druhé světové války. Zatímco my jsme byli až na jihu Francie, no Francie je docela velká země, takže to bylo asi 900 kilometrů a ještě jsem zapomněl říct, že jsem většinou cestoval stopem, taky z finančních důvodů, ale taky bylo to zajímavé setkávat se s těmi lidmi. A tak jsem věděl, že to za den nestihnu. 900 kilometrů to už jsem měl vyzkoušené, že za den to jako zkrátka nedám, a zatímco dalo se čekat, že za ty dva dny by to tak mohlo vyjít. Jako. Tak jsem si ještě přes nějaké svoje známé domluvil nocleh na půlce cesty, takové menší městě, no a vydal jsem se na cestu. Měl jsem takový velký sešit, nechci teďka dávat návody na stopování, ale tak jenom popisuju situaci. A tak jsem si tam vždycky napsal nějaký ten další úsek cesty a šlo to docela dobře, bylo to sice v zimě, ale svítilo sluníčko. Bylo docela pěkné počasí, cesta ubíhala. Tak jsem za pár hodin urazil polovinu toho úseku, který jsem měl naplánovaný na první den. Dorazil jsem k městu Bordeaux, no a potíž byla v tom, že ten řidič, který mě vezl, byl to řidič kamionu, mě vysadil na vjezdu do toho města. No a já jsem potřeboval jet na druhou stranu, čili auta, která vyjížděla tady na tomto vjezdu, tak jela z mého pohledu špatným směrem. No ale jít jsem tam nemohl, 20 kilometrů po dálnici, samozřejmě to nešlo. Tak při vědomí toho, že jsem na docela nešikovném místě, tak jsem tam zůstal stát a říkal jsem si, ať tady nestojím zbytečně, takže se budu snažit modlit za ty řidiče. Snažil jsem se teda nebýt moc vypočítavý, tak jsem neříkal, pane Bože, ať mě zastaví, ale tak jsem třeba vždycky jenom tak, protože jich jezdilo hodně, tak jsem jenom krátce řekl, pane, požehnej mu, no požehnej jim, pane, ať dobře dojedou domů, nebo tak něco. No a utekla hodina a druhá a třetí a pak se zatáhlo a pak začalo poprchávat. Měl jsem sice deštník, no ale už to bylo únavné a nepříjemné. Pak se začalo smrákat, tak jsem si říkal, co se dá dělat. Měl jsem spacák igelit, takže tam přespím někde pod keřem, žádná tragédie by to nebyla. No ale jak už asi tušíte, na poslední chvíli, říkal jsem si posledních pět aut a končím, a tak na poslední chvíli mě jedno z těch aut zastavilo. A milý řidič jel až do mé cílové stanice. A tak jsem si tam sedl a byla to ukrutná úleva, teď v tom teple a teď navíc cesta ubíhala. A tak jsme si začali povídat a on říkal, že je učitelem a že, protože jsme se dostali za chvilku i k otázkám víry, tak říkal, že před časem také uvěřil, že je křesťanem, že se teda nehlásí k nějaké konkrétní církvi, ale že je křesťanem, že čte písmo, že věří v Pána Ježíše jako ve vykupitele. A potom mi povídá, a proto o tom mluvím, potom mi povídá, víš co, když ty to studuješ, já jsem mu říkal, že teda jsem tam v té evangelizační škole a to už jsem měl za sebou 4 roky semináře, teologie, když ty to studuješ, tady ty věci, co se týkají víry, mě by zajímala jedna věc. Jak poznám, když mě Bůh něco chce říct v životě? Teď já ho nevidím a neslyším a nemůžu si na něj sáhnout, jak to poznám? A tak jsem mu říkal, že věřím, že Bůh k nám promlouvá skrze naše svědomí, skrze modlitbu, skrze písmo, že jako katolík věřím, takže také skrze svátosti, skrze učení církve. a možná jsem říkal ještě další věci, nevím. A potom jsem mu říkal, ale jsem přesvědčený, že Bůh k nám mluví také a možná je to jeden z nejdůležitějších způsobů skrze to, co prožíváme, že vstupuje do našeho života. A tak jsem mu povídal, no možná to nebudete považovat zrovna za dobrý příklad, ale já považuji i tady to naše setkání jako takový, za takový určitý projev boží prozřetelnosti, protože já jsem tam stál několik hodin, projeli tam stovky řidičů za tu dobu, já jsem se snažil za ty řidiče modlit a zastavil jste mi zrovna vy a on mě tykal a jsem mu vykal, protože já jsem tehdy byl mladý, on byl tak v mých letech asi tehdy, takže říkám, zastavil jste mi zrovna vy a já jsem přesvědčený, že i to, že jsme se setkali a že si spolu povídáme na tato témata, že to je nějakým způsobem takové boží vedení. A on zmlkl úplně jak opařený, chvíli mlčel. Tak jsem si myslel, no, že se mu zase nic tak zvláštního neřek. A on povídá, ono je to totiž všecko ještě jinak, než si myslíš. Já totiž po nějaké špatné zkušenosti, kterou jsem měl dřív, tak já totiž stopaře neberu. Několik roků už jsem nevzal žádného stopaře. No a kolem toho místa, co si stál, tak jsem jel už asi půl hodiny předtím. Viděl jsem, že tam stojíš, viděl jsem ten nápis v ruce, viděl jsem, že potřebuješ zavést tam, kam já jedu. No ale protože stopaře neberu, no tak jsem tě nevzal. Ale potom jsem jel dál a najednou se ve mně začal ozývat takový hlas, taková výčitka. Jsou Vánoce, lidi si mají pomáhat. On tam stál venku v zimě, v dešti a ty jsi mu nepomohl. A tady ten člověk, který už x let nevzal stopaře ze zásady, ujel asi 30 kilometrů a pak už to nezvládl a sjel z dálnice a dalších 30 kilometrů, součtu už docela dost, se vrátil zpět a těsně předtím, než já jsem odtud odešel, tak mě nabral do auta a jeli jsme spokojeně společně. Tak je to spíš taková... Je to spíš taková drobná příhoda, která samozřejmě nebyla nějak životně důležitá, ale pro nás to bylo takové, Francouzi tomu říkají, mrknutí oka. Jak když Hospodin, neviditelný Bůh, skrze to znamení na člověka mrkne okem a dá mu najevo, já jsem s tebou. A pamatuj na to i v dalších dnech, které budou třeba zase v něčem náročné nebo vyprahlé. A ta mrknutí oka dozajistá let, kdy přijdou i v zásadnějších situacích. Takže nebuďte smutní, když třeba nejezdíte stopem. Víra jako poslušnost vůči Bohu, to je vlastně také věc, která se nám tady vrací stále znovu skrze tady toto naše evangelium, skrze postoj těch služebníků, kteří poslechli, naplnili čbány vodou, kteří poslechli a vzali tu, mysleli si, vodu, jestli to teda ještě byla voda, nebo jak to bylo, a donesli tomu správci hostiny. Ta poslušnost tam byla důležitá a poslušnost je samozřejmě ve víře hodně důležitá. Je zásadní. Otec Vojtěch, jestli to nebudu teď nějak špatně interpretovat, zde tuším ve čtvrtek zmínil, že my často nechceme slyšet všecko, co nám Bůh říká, nebo co je obsažené v Božím slově. A já dokonce mám dojem, že někdy možná nechceme od Pána Boha slyšet vůbec nic, když čteme písmo nebo když se modlíme. Řeknu zase jednu takovou zkušenost, ne duchovní, ale z takového setkání. Když jsem byl kaplanem tady v Brně, tak jsem občas jezdíval na centrální hřbitov, tam mít nějaký ten obřad. No a tak jsem si to chystal, ty promluvy a... Snažil jsem se to tam říct nějak jako pěkně a přesvědčivě. Tak. No a pak jsem jednou, už to skončilo, ten obřad, a tak jsem šel přes parkoviště na autobus nebo na tramvaj, na šalinu. No a teď mě tam na parkovišti čekal nějaký ten zřízenec z toho hřbitova. A vypadal velmi zanedbaně. A teď ke mně přistoupil a oslovil mě a říká, já už nevím, jak mě oslovil, asi nevěděl pořádně, jak to říct, tak já nevím. Říká, pane farář, nebo jak to říkala, nevím. Říká, jsem byl teďka na tom obřadu a vy jste tam mluvil a já jsem teda nevěřící, ale to bylo tak krásné, jak jste mluvil o tom Pánu Bohu. To bylo tak krásné, mě to tak jako, mě to tak zajímalo, nebo se mě to tak dotýkalo. tak já jsem byl tak vnitřně rád a říkal jsem si, Pane Bože, tak díky teda, že jsem se ho tak mohl nějak jako dotknout těmi svými slovy. A on říká, fakt to bylo tak krásné, to jsem snad ještě nikdy neslyšel a tak mě to zaujalo a nedal byste mi 20 na pivo. A tak jsem si uvědomil, že nevím jak vy, ale že se možná s Pánem Bohem někdy bavím podobně. Že mu sice říkám svoji chválu a svoje díky, třeba taky snad prosby, ale že mám svoji utkvělou myšlenku, co vlastně chci nebo nechci. A že buď chci slyšet skutečně jenom něco, anebo nechci slyšet třeba zrovna vůbec nic od Pána. A možná to tak může být ještě víc v situacích, kdy třeba prožíváte v životě něco, co považujete za zásadní problém, za nějaký kořen, přes který klopítáte a pokud se to nevyřeší, tak jako kdyby nemělo cenu nic dalšího. A je to logické, když nás něco hodně tíží, tak je jasné, že to člověk v sobě nese a že to nese i do modlitby. Ale někdy se může stát, že se na to zaměříme až tak úporně, že jako kdybychom vymazali všechno ostatní, co nám Bůh říká, nebo dává, nebo kam nás vede, a jako kdybychom říkali, asi bychom to tak drze úplně Pánu Bohu možná neřekli, ale jako kdybychom mu říkali, Pane Bože, dokud se nevyřeší tohle, tak já nic ostatního nechci slyšet, přijmout. A třeba ten postup řešení, jak to chce Bůh, je třeba úplně jiný. Bůh vidí neskonale dál než my. Třeba nám teď říká něco jiného, co právě teď potřebujeme, nebo nás obdarovává něčím jiným. A ten problém, který teď považujeme za prvořadý, Bůh jistě vnímá, jemu na tom taky záleží, ale třeba ho chce řešit až později. Třeba ho bude řešit i skrze to, co nám dá teď, i když to není zrovna to, co jsme si my naplánovali. Mám za to, že poslušnost vůči Bohu je samozřejmě postojem velmi zásadním a přitom pro nás často velmi obtížným. Možná, že je to jedna z nejobtížnějších věcí, které k víře vůbec patří. No a ještě víra jako vztah. Vztah lásky, úcty a věrnosti. Úmyslně tady používám slova, která se říkají v manželském slibu, protože také jsme tady vícekrát slyšeli, že jsme pozváni na svatbu, že církev, ale také i my jako jednotlivci jsme Ježíšovou nevěstou. A samozřejmě v takovém vztahu tedy má být stejně jako v manželství a snad ještě víc přítomný postoj lásky a úcty a věrnosti. Postoj, o který máme usilovat, prosit. To jsou ty kroky, které nás mají vést dál na cestě víry. Co nám na této cestě víry pomáhá? Ale co už jsem se pokusil zmínit tady v těch jednotlivých bodech, pohledech, které jsem se pokusil vrhnout na otázku víry. A já se k těm bodům ještě trošku vrátím, něco si připomeneme a něco třeba ještě trochu rozvineme. Mluvili jsme tedy o těch dobrých zvycích a zásadách. Víte, kdo máte děti lépe než já, rodiče, prarodiče, že konec konců celá výchova je do určité míry snahou předat dětem dobré zvyky a dobré zásady. Takže samozřejmě, jak pak by to neplatilo také ve víře. A tak už jsme si řekli a snad se na tom shodneme, že je opravdu důležité neprožívat víru jenom jako něco vnitřního, ale mít i ty vnější opěrné body, které nám pomáhají, takové to pomyslné zábradlí, jak se někdy říká, které člověku brání, aby sklouzl někam na nějaký kluzký svah, anebo brání v tom, aby člověk spadl do propasti. Tady v tomhle tom bych řekl, že dost často kolísáme. Jeden kněz, který byl kdysi u nás na návštěvě ještě v semináři, byl to spirituál z Anglie, tak říkal takové rčení. On říkal, nejlepší je nepřítelem dobrého. A on to myslel právě, jistě to platí o mnoha různých oblastech života, ale on to právě myslel i v těch duchovních věcech. On tím chtěl říct, My tak často chceme dělat věci nejlépe, tak hodně se modlit a tak hodně se věnovat písmu a tak hodně, já nevím co všecko, být duchovně aktivní, třeba ve farnosti, ve společenství, že pak neuděláme nic. Protože člověk toho na sebe naloží tolik, že to nemůže zvládnout, třeba to chviličku vydrží, no ale pak ochabne a není z toho nic. Raději to dobré, v čem vytrváme, než to nejlepší, co člověk velmi rychle opustí. Trapista otec Jeroným v jedné ze svých knih, tuším, že je to kniha Protože navždy trvá dlouho, říká, nejzákladnějším pravidlem přátelství je setkávat se. Pokud lidé chtějí zůstat přáteli, no tak je důležité, aby se spolu setkávali, nebo si telefonovali, nebo zkrátka byli v kontaktu. Platí to i o přátelství s Bohem. Nejdůležitějším pravidlem přátelství je setkávat se. A k tomu patří v tom dobrém smyslu i jakýsi ten zvyk, ta tradice. To, že člověk je zvyklý to a to se pomodlit. Jistě, že to nemá být jenom ten zvyk. Opakuju znovu, to jasné. Ale ten zvyk nás podrží, když přijdou chvíle nechuti k modlitbě nebo vyprahlosti. A nebo pocitu, že nám modlitba nic nedává. A toho všeho možného, co leckdy a někdy možná i dlouhodobě každý zakoušíme. Navíc nás snaha o jakousi tu věrnost a pravidelnost může do určité míry chránit i před jedním velmi zásadním nebezpečím duchovním. Pouštní otcové, to byli ti mniši, kteří se uchylovali na poušť a kteří se snažili tam modlitbou a celým svým životem bojovat za spásu světa, tak velmi často v těch svých spisech nebo v těch různých apoftegmatech mluví o tom, jak důležité je bojovat proti démonům. A oni ty démony měli pojmenované. Možná to takhle je, že se specializují ti démoni. Takže démon píchy a démon hněvu a démon smilstva a démon lenosti. A tak taky popisovali, co je důležité v tom boji tady proti těmto škůdcům, tady proti těmto démonům. A říkají, ale nejhorší démon, nejnebezpečnější, je démon, a oni mu říkali polední. Nebyla to polednice. A oni říkají polední démon a měli tím na mysli jakýsi obraz. Oni málo spali a málo jedli a hodně pracovali, hodně se modlili. A chtěli dát najevo, že poledne v tom horku ještě na té poušti, že to je takové nejobtížnější období dne. Ráno je už daleko, a večer ještě taky, a teď je tady to horko a ta únava a skleslost. A oni to používali jako obraz pro náš život. Polední démon v našem životě, to znamená období, a často bývá velmi dlouhé, kdy už člověk v sobě nemá takovéto nadšení svého obrácení k víře, nebo nadšení mládí, a nebo můžeme to brát nejenom duchovně, ale třeba i vstup do manželství nebo začátky v práci, cokoliv tam můžeme zařadit. A taková ta moudrost a vyzrálost stáří je také ještě daleko. A polední démon se snaží člověka postupně ukolébávat a postupně po malých krůčcích nenápadně, v tom je to nebezpečí, odvádět z dobré cesty. C.S. Lewis v Radách zkušeného ďábla říká, to si ti čerti tam jako mezi sebou teda popisují, říkají, pacienta, to znamená toho sváděného člověka, nejsnáz dostaneš k nám. Ne tím, že ho uvedeš do nějakého hrozného hříchu. To by si mohl uvědomit, že se něco hrozného dopustí, ale dal by se na pokání a tak. Ale nejistější a nejověřenější cesta je, když ho budeš postupně ukolébávat a po malých krůčcích odvádět od věrnosti vůči Bohu, modlitbě i od té mezilidské věrnosti. Samozřejmě, že ty dobré zvyky nejsou všelékem. Oni někdy dokonce mohou být i škodlivé, když člověk skutečně se, jak už také bylo zmíněno, soustředí jenom na ten zvyk a vymizí mu úplně ten obsah. Ale přece jenom je to taková opora, která nás může dovést někam dál, aby o nás neplatilo to slovo ze zjevení apoštola Jana. Nejsi studený ani horký. Kéž bys byl studený nebo horký, ale si vlažný, vyplivnu tě z úst. Mluvili jsme také o znalostech ve víře. Ne všichni jsme povoláni ke stejnému stupni znalostí. Určitě to nemusí znamenat, že by všichni museli mít doktorát z teologie. Ale každý máme určitý stupeň znalosti Božího slova, znalosti toho, co věříme, kterého bychom se měli snažit dosáhnout. Všimněte si, jak často nás zahanbí třeba svědkové Jehovovi nebo třeba příslušníci jiných církví, kteří se leckdy orientují v písmu daleko lépe než my. A oni nejsou chytřejší, jako v průměru. Ale věnují se tomu. Teď neřeším, jestli třeba tím Božím slovem manipulují nebo ne, to je jiná věc. Ale věnují se tomu. A nemají vysoké školy. Je důležité poznávat svoji víru. No a samozřejmě je důležité čerpat i takový ten, takovou tu rozumovou jistotu o Boží přítomnosti i z krásy stvoření. V desátku k Duchu Svatému se modlíme za dar poznání, aby nás stvořené věci vedly ke chvále jejich stvořitele, našeho nejvyššího Pána. Aby nás stvořené věci vedly ke chvále jejich stvořitele. Zkušenost s Božím působením v našem životě. Řekl jsem, že Izraelité, když vyznávali svoji víru, tak mluvili o Bohu, který jejich národ od nepaměti provází na cestě. I na té cestě od někud někam, i na té cestě dějinami. Jsem přesvědčený, že taky každý z nás má takové svoje osobní dějiny spásy. Třeba tam nejsou leckdy tak převratné události, jako vyvedení Izraelitů z Egypta. Ale my jsme také prožili, pokud už Pána nějakou dobu známe, tak jsem přesvědčený, že jsme prožili mnoho doteků Boží blízkosti. Teď nemluvím jenom o těch pocitech, třeba také, ale právě o těch různých událostech, o těch různých Božích mrknutích oka. A otec Jiří včera při promluvě tady zmínil, že naší takovou tendencí, myslím si, že nevědomou, že to neděláme na schvál, to skoro určitě ne, ale je takové filtrování událostí a skutečností v našem životě. Novináři, teď tady nemluvím, nebo reportéři, teď tady nemluvím o těch přítomných mezi námi, ale v takových těch běžných médiích mají takové rčení. Říkají, špatná zpráva je dobrá zpráva. Oni vědí, že špatné zprávy lidi fascinují. Proto ty titulky často v televizních zprávách nebo v novinách, proto tak často zvěstují něco negativního. Včera jsem se díval do sobotního vydání Lidových novin a tam ta brněnská příloha a tady o této konferenci tady nebyla zmínka. Kdyby se tady někdo s někým poprál a přijela policie, tak asi jo, asi by se nějaký článek našel. Tak to tak zkrátka v nás je i duchovně vzato. Nemusíme teď se dívat jenom přes prsty na ty bulvární novináře, protože oni by o tom nepsali, kdyby o to lidi nestáli. Platí to i o tom, jak my přistupujeme jednak i k těm běžným lidským věcem, ale jak přistupujeme i ke svému duchovnímu životu. Dobré věci, často bychom snad mohli říct i zázraky, nebo taková ta Boží znamení, si velmi snadno a rychle zařadíme do škatulky náhoda anebo samozřejmost. Špatným věcem, jo, těm se umíme věnovat. U těch se umíme zastavovat, zaobírat se tím, proč právě já a proč rovna takhle. Ne, že bychom měli mít růžové brýle a dělat, jako že to těžké v našem životě není. Ale určitě je důležité vnímat, že je také mnoho toho dobrého, požehnaného. Někomu pomáhá třeba takový duchovní deníček, kam si to zapíše. Tady ty události ze svého života. Myslím tím ty Boží vstupy do svého života. Velmi v tom může pomoci taky i vzájemné svědectví ve společenství. V kostele to nejde při nedělní bohoslužbě, zpravidla. Pokud někdo není pozvaný k ambonu, aby třeba řekl zkušenost, ale v užším společenství se můžeme a máme takto povzbuzovat, podporovat. Mluvili jsme také o poslušnosti vůči Bohu. Zdá se mi, že rozdíl mezi tím, jak prožíváme víru my, běžní křesťané, a rozdíl mezi tím, co víra znamenala v životech svatých, není v tom, že ti svatí byli dokonalí. Pavel se tam pohádal s Barnabášem a pak taky s Petrem se nepohodli, když mluvím třeba o apoštolu Pavlovi. A v životopisech všech svatých najdeme někdy i docela zásadní chyby. Nebo všech svatých, některých a u některých třeba méně zásadní, ale všichni měli své slabosti a hříchy. Ale byli to lidé, kteří vzali vážně vše, co jim Bůh říkal. A to je opravdu hodně těžké. Co my s tím? My bychom možná, na rozdíl od těch služebníků, nedokázali mít dost odvahy nebo dost poslušnosti a zvednout se a nabrat tu vodu z toho džbánu a donést ty správci hostin. Myslím si, že máme snad skoro každý v životě oblasti, kdy máme třeba svědčit o víře v nevěřícím prostředí, nebo kdy máme udělat nějaký vnitřní krok. Oblasti, u kterých vnímáme, že ten krok zatím udělat nedokážeme. Ale třeba dokážeme aspoň se zvednout a naplnit ty kádě vodou. A zase, nechtějme dělat rovnou to nejlepší, udělejme aspoň to dobré. A věřme, že Pán Bůh dá potom sílu k dalšímu kroku, k dalšímu uposlechnutí, že nás naučí lépe vnímat jeho tichý hlas, který se nevnucuje. Hlas, který čeká, zda bude slyšen, ale taky zda bude uposlechnut. Potřebujeme dělit se o svoji víru s druhými lidmi. Jeden můj přítel, kněz otec René Rix, se kterým jsem se setkával právě ve Francii, tak má takovou svoji soukromou interpretaci závěru Evangelia svatého Matouše, kde se Ježíš zjevuje po svém vzkříšení učedníkům a říká: jděte ke všem národům, získávejte mi učedníky a křtěte je ve jménu Otce i Syna i Ducha Svatého a učte je zachovávat všechno, co jsem vám přikázal, a hle, já jsem s vámi po všechny dny až do konce světa. A otec René Rix říká, je to takový soukromý výklad, ale zdá se mi, že má něco do sebe, říká, jako kdyby nám tady Pán Ježíš naznačoval, že on je s námi natolik, nakolik posloucháme tohle jeho slovo. Nakolik se snažíme předávat svoji víru životem, příkladem, modlitbou nebo i slovem, svědectví. Naši víru posiluje, když se o svoji víru dělíme. Naši víru ubíjí, pokud se s ní schováváme. No a poslední pohled, který řeknu, jít za Pánem společně. Nemůžeme jít za ním sami. Nebo můžeme, ale je to cesta buď odsouzená k neúspěchu, anebo cesta, která nám zdaleka neumožní rozvinout víru do té plnosti, jak to od nás Pán čeká. Kde jsou dva nebo tři v mém jménu, tam jsem já uprostřed nich, říká Kristus. A určitě víme, jak to je důležité. Určitě je důležité i to celé naše církevní společenství, diecéze, toto společenství, farní. Ale jsou důležitá i ta užší, menší společenství, kde se mohou navázat i ty osobnější vztahy. Věřím, že i tady platí, že kdo hledá, ten najde. Prosté a bude vám dáno, pokud zatím takové užší společenství nemáte, buď ho naleznete, nebo ho třeba s Boží pomocí založíte. Jistě bychom mohli nalézt ještě mnoho dalších pohledů na víru a na to, co nás v rozvoji na cestě víry brzdí, anebo co nám na té cestě pomáhá. Ale tady nejde jistě o to vyjmenovat všecko dopodrobna. Toto mělo být několik pohledů, které třeba nám mohou pomoci udělat aspoň nějaký krok. A nebo se vrátit k něčemu, co jsme kdysi věrně a vytrvale prožívali, ale pak jsme to kvůli našeptávání poledního démona nějak opustili. Své lenosti, pohodlnosti, stereotypu. A tak se pokusme sami najít, myslím si, že každý máme určité kroky, které, třeba drobné krůčky, ke kterým si můžeme a máme od Pána vyprošovat sílu a které v těchto dnech nebo týdnech nebo v tomto období našeho života můžeme a máme vykonat. Do našich srdcí bylo zase to semeno víry, semeno Božího slova. Je to neskonalý Boží dár. Je to dár, jenž má v našich životech přinášet hojné ovoce. Ovoce Božího ducha. Jeho učedníci v něj uvěřili, končí toto naše evangelium. Bohu díky, i my jsme v Krista uvěřili. Kam se ubírá naše víra? Kam chceme, aby se ubírala? Co proto můžeme a máme s Boží pomocí udělat? Pane Ježíši, moc ti děkujeme za tento neskonalý dar, za ten dar, že jsi nás nenazval služebníky, ale že nás nazýváš svými přáteli. Za to, že jsi nás povolal k životu z víry a že jsi nás pozval na cestu k plnosti svého života. Prosím tě za každého z těchto bratří, sester, za každého z nás. Pomoz nám, abychom se na této cestě víry nezastavili, abychom na ní neochabli. Abychom po ní věrně a vytrvale kráčeli dál. Abychom čerpali tvoji pomoc, ale také my přidali svoje věrné a vytrvalé úsilí. Pomáhej nám v tom, náš Pane, který žiješ a kraluješ na věky věků.